วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่17ธันวาคม2562นะครับพวกข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียเรียกร้องให้มีความสงบหลังการปะทะต่อต้านกฎหมายที่จะให้สัญชาติพลเมืองผู้นับถือศาสนาที่เป็นชนกลุ่มน้อยในอินเดียสหรัฐเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ก่อนสิ้นปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีสื่อมวลชนและพรรคเดโมแครตว่าร่วมมือกันในเรื่องกระบวนการถอดถอนซึ่งเป็นเรื่องที่ตบตาและหลอกลวงวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำในข่าวที่น่าสนใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจับได้หรือถูกเปิดโปงและห้าอันดับทำเงินของภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Rock นำทีมเก่ากลับมาใน Jumanji ภาค3ปัดฝุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายกรัฐมนตรีของอินเดียนเรนทราโมดีเรียกร้องให้เกิดความสงบในขณะที่มีการประท้วงกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่ของอินเดียซึ่งถูกวิพากษ์ตำหนิว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองอินเดียผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งสนับสนุนโดยพรรครัฐบาลของชาวฮินดูภารติยาชนะตะมีนักศึกษาอินเดียในหลายเมืองรวมทั้งที่นครมุมไบเมืองเชียงไนและเบงกาลูรูร่วมกันเดินขบวนตามท้องถนนในวันจันทร์1วันหลังจากที่ตำรวจอินเดียบุกเข้าไปในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีและใช้แก๊สน้ำตายิงใส่นักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนส่วนที่รัฐเบงกอลตะวันตกผู้ประท้วงจุดไฟเผารถบัสหลายสิบคันและสถานีรถไฟ2แห่งและที่รัฐอัสสัมมีรายงานผู้ประท้วงถูกยิงเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ26คนจากการปะทะกับตำรวจปราบจลาจลขณะนี้รัฐบาลสหรัฐและอังกฤษได้ประกาศเตือนพลเมืองของตนให้ระวังการเดินทางไปยังรัฐทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียในช่วงนี้บรรดาผู้นำพรรคฝ่ายค้านอินเดียปลุกระดมให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความกังวลของผู้คนในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้จะเป็นผลให้ผู้อพยพที่นับถือศาสนาฮินดูได้รับสถานะพลเมืองอินเดียมากขึ้นกฎหมายให้สถานะพลเมืองฉบับใหม่ของอินเดียกำหนดไว้ว่าผู้อพยพที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของอินเดีย3ประเทศคืออัฟกานิสถานปากีสถานและบังคลาเทศที่นับถือศาสนาซึ่งไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศเหล่านั้นซึ่งก็หมายถึงศาสนาฮินดูศาสนาซิกและคริสต์จะได้รับสถานะพลเมืองอินเดียเร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้นับถือศาสนาอิสลามรัฐบาลอินเดียปฏิเสธว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมแต่เป็นเพราะว่าชาวมุสลิมไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยในประเทศดังกล่าวซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามอยู่แล้วอย่างไรก็ตามบรรดาองค์กรอิสลามและกลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมทั้งพรรคการเมืองฝ่ายค้านต่อต้านกฎหมายฉบับนี้โดยบอกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมและว่าเป็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่ต้องการลดความสำคัญของผู้นับถือศาสนาอิสลามในอินเดียซึ่งนายกรัฐมนตรีของอินเดียได้ออกมาปฏิเสธครับขณะนี้ชาวมุสลิมในอินเดียจำนวนมากต่างมองว่าพวกตนรู้สึกเหมือนมีฐานะเป็นพลเมืองชั้น2หลังจากที่นายกรัฐมนตรีโมดีซึ่งนับถือศาสนาฮินดูก้าวเข้ารับตำแหน่งเมื่อ5ปีที่แล้วและชนะการเลือกตั้งครั้งที่2ในปีนี้ครับสมาชิกพรรคฝ่ายค้านบางคนของอินเดียบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากกฎหมายต่อต้านชาวยิวที่พรรคนาซีเยอรมันเคยนำมาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่อย่างใดครับมาทางด้านสหรัฐนะครับในวันนี้นักการทูตระดับสูงของสหรัฐด้านกิจการเกาหลีเหนือเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงเปียงยางกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหารือเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งก่อนสิ้นปีคำเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือกำลังเร่งทดลองยุทโธปกรณ์ทางทหารวินเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลของเกาหลีใต้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐที่กำลังเยือนเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้ขอร้องให้เกาหลีเหนือหยุดการยั่วยุ และกลับมาเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับท่าทีล่าสุดนี้ของนายสตีฟบีแกนเจ้าหน้าที่สูงสุดของสหรัฐด้านการทูตกับเกาหลีเหนือเกิดขึ้นเมื่อเส้นตายวันที่31ธันวาคมใกล้เข้ามาทุกขณะที่กรุงวอชิงตันและเปียงยางต้องมีข้อสรุปการเจรจานี้เขากล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สายเกินไปที่เกาหลีเหนือจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
Let me be absolutely clear. The United States does not have a deadline. We have a goal to fulfill the commitments the two leaders made during
ครับผู้แทนพิเศษบีแกนกล่าวว่าสหรัฐไม่ได้กำหนดเส้นตายในเรื่องนี้และมีเป้าหมายที่จะเติมเต็มความมุ่งหวังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือมีร่วมกันที่การประชุมสุดยอดที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือส่งสัญญาณเชิงลบและขู่ว่าจะส่งของขวัญวันคริสต์มาสให้กับสหรัฐโดยอเมริกาต้องคิดให้ดีว่าอยากได้ของขวัญแบบใดสตีฟบีแกนกล่าวว่าการใช้คำพูดเช่นนั้นของเกาหลีเหนือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ
Let me speak directlyTo our counterparts in North Korea, it is time for us to do our jobs. Let's get this done.
เขาบอกว่าขอพูดไปยังฝ่ายเกาหลีเหนือโดยตรงว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องทำงานให้สำเร็จลุล่วงเขายังได้แสดงความพร้อมจากฝ่ายสหรัฐและบอกด้วยว่าเกาหลีเหนือทราบดีว่าจะติดต่อมาอย่างเราได้อย่างไรการเยือนเกาหลีใต้ของนายบีแกนมีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบความพร้อมทางทหาร2ครั้งซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการทดสอบเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธพิสัยไกลข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลว่ากรุงเปียงยางอาจกลับมาทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลในไม่ช้านี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าหากความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นความพยายามทางการทูตในรอบเกือบ2ปันมาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนืออาจเสียเปล่าและการเผชิญหน้ากันอาจกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนลงนามในข้อตกลงร่วมกันที่สิงคโปร์หลังการหารือครั้งประวัติศาสตร์และมีการย้ำจุดยืนที่ชัดเจนของเกาหลีเหนือในการยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์บนคาบสมุทรเกาหลีอย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ทั้งคู่พบกันเป็นครั้งที่2ที่ประเทศเวียดนามแต่การหารือจบลงเร็วกว่ากำหนดหลังจากที่ผู้นำทั้งสองไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆกันได้นะครับและเมื่อวันที่8ธันวาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตเตือนเกาหลีเหนือว่าไม่ควรทำตัวเป็นศัตรูกับสหรัฐหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งประกาศว่าได้ทำการทดสอบครั้งสำคัญที่ฐานยิงจรวดส่งดาวเทียมผู้นำสหรัฐทวีตว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเป็นคนฉลาดเกินกว่าที่จะทำตัวเป็นศัตรูกับสหรัฐและยังทราบดีว่าจะสูญเสียมากแค่ไหนถ้าทำเช่นนั้นก่อนหน้านั้นไม่นานสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานความสำเร็จในการทดสอบที่ฐานยิงจรวดส่งดาวเทียมที่สถานีตงชังรีทางภาคเหนือของเกาหลีเหนือติดกับชายแดนจีนโดยบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้จะส่งผลถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือในอนาคตอันใกล้แต่มิได้ระบุว่าการทดสอบนั้นคืออะไรนะครับการทดสอบครั้งนั้นมีขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือเตือนสหรัฐเรื่องการปรับเปลี่ยนท่าทีในการเจรจาด้านนิวเคลียร์ซึ่งมีกำหนดเส้นตายภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางมาแล้ว13ครั้งซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการทดสอบแต่ละครั้งนั้นเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีจรวดนำวิถีของกรุงเปียงยาง
จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรื่องของท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือนะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเองที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐทั้งชุดจะลงมติในยัตติเพื่อขอถอดถอนผู้นำสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์ใน2ข้อหาและหลังการลงมติดังกล่าวประธานศาลฎีกาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครับและประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้ได้ทวีตโจมตีเรื่องกระบวนการถอดถอนดังกล่าวโดยระบุว่าการถอดถอนซึ่งเป็นเรื่องที่หลอกลวงและตบตานี้ถือเป็นงานที่ทุจริตซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐ โดยได้กล่าวหาสื่อมวลชนของสหรัฐที่รายงานข่าวปลอมและผู้ร่วมงานคือพรรคเดโมแครตว่ากำลังทำงานของพรรครีพับลิกันซึ่งขณะนี้มีเอกภาพยากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเชื่อได้ว่าพรรคเดโมแครตซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านยัตติขอถอดถอนผู้นำสหรัฐดังกล่าวและจะเป็นผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐจะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารคนที่3ที่ถูกดำเนินกระบวนการถอดถอนในประวัติศาสตร์243ปีของประเทศครับ CNN เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันซึ่งแสดงว่ามีความเห็นก้ำกึ่งกันอยู่ในเรื่องนี้กล่าวคือ 46% เห็นด้วยกับกระบวนการถอดถอนในขณะที่ 45% นั้นไม่เห็นด้วยครับอีกด้านหนึ่งเป็นการทำงานของรัฐสภานะครับสมาชิกพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐน่าจะสามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณของปีปัจจุบันซึ่งมีวงเงินถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ได้ภายในสัปดาห์นี้และจะเป็นผลให้สามารถเลี่ยงการปิดที่ทำการหน่วยงานรัฐบาลกลางได้ก่อนที่งบประมาณชั่วคราวของรัฐบาลกลางสหรัฐจะหมดอายุลงในวันเสาร์นี้ครับอย่างไรก็ตามร่างงบประมาณฉบับใหม่ที่ผ่านการเจรจาทำความตกลงของทั้งสองพรรคในสภามาหลายสัปดาห์แล้วจะไม่รวมเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีสหรัฐต้องการมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์เพียงแต่จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมกำแพงส่วนที่มีอยู่ให้มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้นหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่จะได้รับงบประมาณกลางมากที่สุดนั้นคือกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งจะได้งบประมาณปีงบประมาณปัจจุบันถึง 738,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 22,000 ล้านดอลลาร์ครับนอกจากนั้นยังมีการจัดสรรงบประมาณอีก425ล้านดอลลาร์สำหรับจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าโดยบางส่วนของงบประมาณส่วนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงจากต่างชาติด้วยครับต่อด้วยเรื่องราวทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับในฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสประท้วงหยุดงานเป็นในวันจันทร์นะครับเป็นวันที่12ติดต่อกันแสดงความไม่เห็นด้วยและต่อต้านแผนปฏิรูประบบเงินบำนาญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองแผนปฏิรูประบบเงินบำนาญฉบับใหม่ของรัฐบาลฝรั่งเศสจะเพิ่มระดับอายุผู้เกษียณที่จะได้เงินบำนาญจากรัฐจาก62ปีเป็น64ปีและอัตราเงินบำนาญที่จะได้นี้จะขึ้นกับรายได้ของคนทำงานที่ทำมาตลอดอายุการทำงานโดยเฉลี่ยนะครับจากเดิมที่ขึ้นอยู่กับอัตรารายได้สูงสุดที่ได้รับนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสเอ็ดวาร์ดฟิลิปเป้กล่าวว่าการปฏิรูประบบการให้เงินบำนาญของรัฐบาลฝรั่งเศสครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศมีระบบบำนาญที่ยุติธรรมและสามารถรองรับการขยายตัวของจำนวนประชากรได้ในระยะยาวครับแต่สภาพแรงงานของฝรั่งเศสไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้และได้มีการประท้วงหยุดงานทำให้การคมนาคมขนส่งต่างๆในกรุงปารีสและส่วนใหญ่ต้องปิดตัวลงรวมถึงรถไฟใต้ดินรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองและสายการบินจำนวนมากถูกประกาศยกเลิกด้วยสำนักงานรถไฟฝรั่งเศสเตือนว่าถ้าการประท้วงยังคงยืดเยื้อต่อไปอาจจะทำให้บริการรถไฟต้องปิดให้บริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปลายปีนี้ได้ครับและสำหรับในเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นโดยดาวจูนส์วันนี้สูงขึ้น100จุดเศษปิดตัวที่ 28,236 Nasdaq เพิ่มขึ้น79จุดอยู่ที่ 8,814 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น23จุดปิดที่ 3,191 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำในข่าวหรือเรียนรู้ศัพท์จากข่าวนะครับใกล้สู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะครับเป็นเทศกาลของการให้และได้รับของขวัญเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับของขวัญที่เป็นแก๊สเจ็ตหรือเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะฟิตบิตนะครับที่ได้รับจากคนรัก แต่ว่าสามารถทำให้เกิดข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่นอกใจติดตามเรื่องราวที่ว่านี้รวมทั้งคำศัพท์อื่นๆเกี่ยวกับการจับได้จากคุณนีธิการกำลังวันครับ
ก็ยกเพลงของแซมสมิธมาเลยนะคะว่านอนหลับลงไปได้ยังไงนะคะทั้งที่เธอเนี่ยมาโกหกฉันเป็นข่าวมาจาก USA Today ค่ะที่ว่า Fitbit doesn't fool around how the fitness tracker helped this woman catch her boyfriend cheating หมายความว่า Fitbit นี่ไม่ได้มาเล่นๆเลยนะคะเราจะมารู้จักวิธีที่อุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังกายหรือที่เรียกกันว่า fitness tracker เนี่ยช่วยให้ผู้หญิงคนนี้สามารถติดตามพฤติกรรมการนอกใจของแฟนได้สำเร็จนะคะข่าวนี้ค่ะเล่าถึงผู้สื่อข่าวจาก NFL Network Jane Slater ที่จับได้ว่าแฟนเนี่ยนอกใจเพราะว่าไปพบระดับอัตราการเต้นหัวใจที่เต้นเร็วผิดปกติและมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่ดูจะเป็นกราฟที่ดูผิดปกติในช่วงเช้ามืดค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันของ Fitbit ซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นแฟนกันก็แชร์ข้อมูลกันผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะและที่สำคัญค่ะอดีตแฟนของเธอนี่แหละเป็นคนไปซื้อ Fitbit รุ่นชาร์จ3เป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับเธอซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นอุปกรณ์จับผิดเขาในที่สุดนะคะหลังจากการถ่ายทอดเรื่องราวสุดเจ็บปวดของเธอประหนึ่งคลับ Friday นะคะก็มีผู้รีทวีตเรื่องราวของเจนเนี่ยมากกว่า 46,000 ครั้งนะคะแล้วก็กดไลค์กันมากกว่า 470,000 ครั้งด้วยกันรวมทั้งก็ยังเปิดพื้นที่ให้ระบายเรื่องเศร้าจาก Fitness Tracker อีกมากมายหลายเรื่องราวเลยนะคะแต่จากข้อมูลของ Alice Cole ค่ะอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านการออกกำลังกายจาก Lenoir Rye ในรัฐ North Carolina บอกว่าจริงๆแล้วอย่าเพิ่งผลีผามไปนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ Fitness Tracker เนี่ยยังไม่สามารถจำแนกได้ระหว่างการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอกับกิจกรรมบนเตียงนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะก็เลยอยากจะหยิบคำจากพาดหัวข่าวคำว่า catch มาขยายความกันต่อนะคะโดยคำว่า catch หมายถึงจับแต่ถ้าจะใช้คำว่าจับได้ว่านอกใจอาจจะใช้คำว่า to catch someone cheating นะคะตรงตัวไปเลยแต่ถ้าถูกจับได้คือเป็นฝ่ายโดนจับได้เนี่ยนะคะว่านอกใจก็จะใช้ว่า to get caught cheating นะคะแต่ว่าถ้าประเภทถูกจับแบบคาหนังคาเขาเนี่ยก็ใช้ว่า caught on actก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้ต่อว่าจะไปจับใครนะคะก็จะใช้ว่า to bust someone แต่ถ้าเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำหรือถูกจับแล้วเราก็จะใช้คำว่า to get busted ยกตัวอย่างนะคะ he's busted using my credit card เขาโดนจับได้ว่าแอบใช้บัตรเครดิตฉันค่ะยอดบินเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยอีกตัวอย่างนะคะคือ he's busted for speedingเขาโดนตำรวจจับเพราะว่าขับรถเร็วนะคะ Fast and the Furious ค่ะขยายต่อนะคะคำว่า Bust ถ้าเป็นคำนามเนี่ยจะหมายถึงหน้าอกผู้หญิงหรือว่ารูปปั้นท่อนบนก็คือหมายถึงจากศีรษะไปจนถึงส่วนหน้าอกนะคะส่วนอีกความหมายในรูปกริยาจะหมายถึงการสร้างความเสียหายยกตัวอย่างเช่น I busted my knee taking a fallเนี่ยหัวเข่าถลอกปอกเปิกไปหมดเลยจากการหกล้มนะคะนอกจากนี้ยังมีกริยาที่เกี่ยวกับการจับอื่นๆอย่างคำว่า arrest นะคะก็เป็นกริยาหมายถึงจับกุมตัวส่วนคำคุณศัพท์ที่ใช้ว่า arresting นั้นจะหมายความว่าตรึงความสนใจนะคะยกตัวอย่างเช่น this movie is so arresting that I couldn't leave the couch หนังเรื่องนี้เนี่ยน่าติดตามมากจนไม่สามารถจะลุกหนีไปจากเก้าอี้ได้เลยนะคะและอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า apprehend เป็นกริยาหมายถึงจับกุมตัวนะคะแต่ถ้าเป็นคำว่า apprehension เนี่ยเป็นคำนามที่ให้ความหมายได้ทั้งความกังวลใจหรือความกลัวหรือจะให้ความหมายอีกอย่างก็คือการจับใจความหรือว่าความเข้าใจก็ได้นะคะอีกคำหนึ่งคำว่า nap ค่ะ nab nap เนี่ยเป็นกริยาหมายถึงจับกุมตัวหรือว่าการเกาะไว้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งมีโอกาสสับสนนะคะกับคำว่า nap 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 นะคะที่เป็นกริยาหมายถึงงีบหลับได้เหมือนกันไปส่งท้ายด้วยคำคมจากนักปราชญ์ชาวกรีกที่ว่าI would prefer even to fail with honor than win by cheating. ฉันเลือกที่จะล้มเหลวอย่างมีเกียรติซะดีกว่าจะได้รับชัยชนะมาด้วยการคดโกงค่ะ I'm the bad guy. ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ครับคำในข่าวจากคุณนิติการกำลังวันคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งแนบหรือแอบครับเพราะว่า5อันดับภาพยนตร์ทำกันในช่วงสุดสัปดาห์รอคุณผู้ฟังอยู่ครับ The Voice of America Direct from Washington VOA ดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์มีเรื่องไหนเข้าครองความเป็นเจ้าเชิญติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวัน
ค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์เข้าใหม่3เรื่องนะคะเข้ามารีบจับจองพื้นที่ในตารางหนังทำเงินอเมริกาก่อนที่มหากาพย์สงครามแห่งจักรวาลและหนังใหญ่ลุ้นรางวัลจะเข้าแย่งชิงพื้นที่ในจอเงินสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่อันดับ5 Black Christmas ค่ะการรีเมคหนังวีดกลิ่นอายคริสต์มาสสุดสยองเมื่อเหล่านักศึกษาเริ่มถูกไล่ฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทีละคนทีละคนพวกเธอจึงไม่อาจอยู่เฉยได้และพร้อมต่อกรกับฆาตกรปริศนาที่อาจเป็นคนใกล้ตัวอย่างที่พวกเธอคาดไม่ถึงค่ะ Helena hasn't gotten home yet. If I were missing, I'd want you to unleash the bloodhounds and track me down. Just be a delay of some sort. Snow. My friend.Black Christmas หรือในชื่อไทย Christmas เชือดสยองจากทีมผู้สร้างค่ะไปกันต่อที่อันดับ4นะคะเป็นหนังอิงชีวิตจริง Richard Jewell เล่าถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่แอตแลนตาเมื่อปี1996เขากลายเป็นฮีโร่ในการล้มแผนวางระเบิด Centennial Park ได้สำเร็จค่ะก่อนที่เรื่องราวนั้นจะเริ่มกลับตลบปัดเพราะว่า Richard นั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุโจมตีครั้งนี้และถูกสื่อขุดคุ้ยอย่างรวดเร็วค่ะA frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero. We're running it. Stop trying to be their best friend. I was raised to respect authority. Authorities are looking to eat you alive. His accusers are two of the most powerful forces in the world. The United States. I do want to help y'all. I'm law enforcement too.Richard Jewell เปิดสัปดาห์แรกที่รายได้ล้านเหรียญถ้วนค่ะไปกันที่อันดับ3นะคะ Knives Out ร่วมไขปริศนาฆาตกรรมอำพรางเมื่อคุณปู่นักเขียนวัย85ปีที่เสียชีวิตในงานปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองและทุกคนก็เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายค่ะก่อนที่นักสืบมือดีจะช่วยจี้ปมให้ได้รู้กันว่าใครกันแน่คือฆาตกรค่ะ I suspect foul play I have eliminated no suspects Keep waiting for the big reveal. All of them lied to me. There is one guilty party behind it all. Nice out หรือในชื่อไทยสุดน่ารักน่าเอ็นดูนะคะฆาตกรรมหันษาใครฆ่าคุณปู่รวมดาราดังท่วมจอพร้อมความตื่นเต้นและความสนุกสนานชวนหัวร่องงอหายนะคะเก็บรายได้ไปอีก $9,200,000ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ2ค่ะหล่นลงมาจากบัลลังก์ซะแล้วนะคะสำหรับ Frozen 2การผจญภัยของเอลซ่าและแอนนาในดินแดนที่ไม่รู้เพื่อกอบกู้อาณาจักรอันเป็นที่รักและได้ทำความรู้จักกับเสียงเรียกปริศนาที่ช่วยไขความลับถึงพลังพิเศษของเอลซ่าที่แท้จริงค่ะI think I woke the magical spirits of the enchanted forest. Okay, that's definitely not what I thought you were going to say. น้ำแข็งละลายลงมาเล็กน้อยนะคะทำให้ Frozen 2นั้นถอยร่วงลงมา1อันดับนะคะที่รายรับ$19,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ1กับความสนุกเท่าทวีคูณนะคะใน Jumanji The Next Level การผจญภัยในโลกแห่งเกมรอบใหม่เมื่อ Spencer นักเรียนมัธยมได้ถูกดูดเข้าไปในวิดีโอเกม Jumanji อีกครั้งและหายตัวไปอย่างลึกลับเดือดร้อนให้เหล่าผองเพื่อนต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปในเกมนี้อีกรอบแต่คราวนี้ค่ะดันพา2คุณปู่เข้าไปป่วนเกมที่สนุกและท้าทายขึ้นกว่าเดิมค่ะ Did you guys see Spencer? I think he went back in. We gotta go get him. Are you out of your mind? Welcome to Jumanji. We have to find Spencer and Bethany. Jumanji The Next Level นั้นหลุดจากโลกแห่งเกมและพุ่งแตะอันดับหนึ่งแบบสบายๆนะคะที่รายได้$60,000,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะซึ่งทำรายได้สุดสัปดาห์แรกเนี่ยถล่มทลายกว่าภาคแรกกว่าเท่าตัวค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
กลับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจะเบิร์นตันทุกคนครับ Voice of America Washington
คร
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ